Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 127. Dnes je 2. marca a v mojom štúdiu, v mojom vlastnom osobnom je Martýr.
Ja som v svojom osobnom, ale čaute.
A v mojom vlastnom osobnom Osiris.
Čo?
Takže dneska sa pozrieme na také veci ako homosexualita u zvierat. Bude to doplnenie ku tomu druhému, ku tomu minulému podcastu. Osiris sa pozrie na obezitu a ako sa je rýchlo zbaviť. A Martýr nám neprezradil, o čom bude rozprávať, takže predpokladám, že to je niečo veľmi tajné.
Veľmi tajné.
Predpokladám, že niečo NSA a
nie, je to CIA, o takej tajnej ABB. Skeptickej skupine.
Aha, OK. Dobre, takže začnem hneď ja. Začnem tým, že homosexualita u zvierat. V minulom podcaste som mal otázku, ktorá sa zaoberala tým, že či je homosexualita prirodzená, alebo či je to, respektíve, či to nie je náhodou nejaký módny výstrelok, alebo niečo, že hej, je cool byť homosexuálom, tak prečo nebyť homosexuálom? A na to Stalker, jeden z našich poslucháčov, napísal na stránku, že ešte by sa niekedy mohli rozobrať, ako je to s homosexualitou u zvierat. Tam asi tvrdenia o módnom výstrelku tiež neobstoja. Na čo som mu okamžite odpovedal veľmi sebaisto, že mal som problémy nájsť dôkazy alebo nejaké zdroje, ktoré by hovorili o čisto homosexuálnych jedincoch. Väčšinou išlo o bisexualitu. A tu vidno, že aj sám veľký Joyner môže rozprávať úplne zo zadku. A keď som si to pozrel lepšie, pretože pôvodne som si to zjavne zle pozeral, asi som používal zlý search term alebo niečo také, tak som zistil, že ono tam dôkazy sú, dokonca ich aj relatívne veľa. Problém spočíval hlavne v tom, že hlavne v minulosti, momentálne to už nie je až taký veľký problém, aj keď určite do nejakej miery aj teraz je to nejaký problém, tak v momente, keď tam bol nejaký sexuálny pomer medzi dvomi samcami, tak sa to povedalo, že to len prejavujú svoju nadradenosť, hej, alebo vieš, niečo také. A keď napríklad už ten samec prišiel a pohľadkal nejakú samičku, no tak už tu nabali samičku, hej. A takýmto spôsobom sa na to pozeralo. A za každým, keď boli videné nejaké partnerstva medzi tým istým pohlavím, tak sa to väčšinou bralo tak, že je to buď nejaké riešenie sexuálnej frustrácie, hej, že je napríklad málo samičiek, tak dva samčekovia sú tam, alebo je málo samcov, tak sú dve samičky spolu. Alebo takým spôsobom sa to vysvetľovalo, čo samozrejme je akože ťažké pri tých zvieratách urobiť to, že sa opýtaš, hej, cítiš sa, že si homosexuál? Hej, a on povie, že no, B. Takže je tam viacej takýchto problémov a ďalej problémy sú aj v tom, že na to, aby si sledovala, dokázal vlastne, že sa jedná o homosexuálneho jedinca, tak by si musel dokázať, že nie je bisexuálny. To znamená, že má iba homosexuálnych partnerov a že sa vyhýba napríklad ženám. Hej. Takže bisexualita je relatívne veľmi častá u zvierat. Nie je to nič výnimočné. Bisexualitu sa darí, alebo aj homosexualitu sa darí v laboratóriách normálne naštartovať nejakým spôsobom, že tam urobia v prípade mušiek, tam zapnú nejaký gén, alebo potom v prípade nejakých myší, že im dávajú nejaké hormóny a potom sa spravujú homosexuálne alebo bisexuálne. A toto však nehovorí nič o tom, že to by bolo nejaké prirodzené. Hej. Z môjho čítania o tom, čo som čítal, tak také najzaujímavejšie mi prišlo prípad čiernych labutí, kde asi 1/4 z čiernych labutí má homosexuálneho partnera a niekedy si ku sexu prizve aj nejakú samičku, hej, potom je tam nejaká trojka a potom, čo samička vlastne im dá nejaké vajce, hej, tak ju odoženú a potom to mláďa, teda tá malá labuť, ktorá sa narodí z toho vajca, tak má lepšie šance na prežitie oproti tomu, ako keby to bol, vieš, samec so samičkou. Predpokladá sa, že je to kvôli tomu, že tí samci sú silnejší a vedia viacej brániť alebo niečo také. Jednoducho sú tam vyššie šance. Takže ono to má aj v prípade v tom zvieracom kráľovstve pre niektoré zviera nejakú výhodu takto sa správať. A o čom aj na to bude zjavná výhoda, keďže 1/4 je homosexuálnych partnerov, aj to je dosť veľké číslo podľa mňa.
A sú to len samce alebo aj samičky?
A v tomto prípade pri tých čiernych labutiach som sa dočítal iba o samcoch. A celkovo to vyzerá, že napríklad u... Ježiš, už si nespomeniem, ale viem, že... Nie. Myslím, že to boli tučniaky, kde iba veľmi, veľmi maličké percento bolo samička, hej. A bolo tam relatívne veľa samec. Takže tam to bolo také divné. A že som sa dočítal aj o mnohých veciach, kde napríklad pri zoo sa snažili ponúkať niektorým zvieratám, vieš, že tu nás si zober samičku alebo samca, hej. A niektorí jedinci si konzistentne brali samca, takže zjavne vieš, nejde len o tú nejakú sexuálnu frustráciu, že hej, nemám samičku, tak potrebujem samca, ale zjavne aj keď má prístup ku samičke, tak niektorí jedinci si vyberajú samca. Z toho podľa mňa akože dosť jednoznačne vyplýva to, že v tom zvieracom kráľovstve jednoducho je homosexualita relatívne bežná. Čo som tam pozeral, tak sa to brutálne sa to rozlišovalo od toho, že o koho sa jednalo. Pri primátoch to bolo tak okolo 8 až 11%, hej, keď neberieme samozrejme také výstrelky, ako sú tie bonobo opice, kde to bolo nejakých 60%, hej, ale to sú všetky bisexuálne, nie je tam akože...
Tak bonobo sú maniaci na rôzne hrádky, čo som si o tom čítal, takže ťažko ano. Ich brať ako nejaký etalon.
Áno, ale akože medzi ostatnými primátmi tiež je relatívne bežné, sa to pohybuje väčšinou okolo viac ako 5 a menej ako 10%, hej. Uh-huh. Takže len toľko krátko. Joiner niekedy hovorí blbosti, treba ho opraviť, treba ho byť a zjavne zvieratá, je relatívne veľa dôkazov o tom, že zvieratá sú tiež homosexuálne a že tam je výber pre to isté pohlavie, jednoducho. Že si vyberú vyložené, že chcem to a to. A je to dosť aj kontroverzné, podľa toho, čo som čítal, od tých tučniakov som čítal dosť veľa, kde v nejakom zoo v Japonsku zistili, že aj títo dvaja, hej, tu na nejako veľmi sa majú radi až príliš. Podľa tých šéfov toho zoa, ne, tak sa opýtali ostatných zoo, že hej, vy také problémy nemáte. A zistili, že veľmi veľa tých tučniakov vlastne je práve takých homosexuálnych v tých japonských zoo. No a bol tam napríklad aj taký párik, ktorý spolu žil a miesto vajca mali nejaký kameň, o ktorý sa starali, ako keby to bolo vajce. Hej.
Wilson z tohto. Čo mal... Tento film, čo bol s týmto.
Tento neviem, film, čo bol s týmto? Tak počkať.
Čo stroskotal na ostrove a mal volejbalku.
A Robinson.
Čo bola potom... Aha. Áno. No, čo bola pán Wilson.
Aha, ok. No, a teraz neviem, kde som skončil, ale jednoduchú podstatu som povedal.
Pri kameni.
Pri kameni, áno. A ešte som, samozrejme, ako som toto čítal, tak som sa dočítal... o veci, ktoré som ani nechcel vedieť ohľadom sexu v živočíšnej akože sfére a bolo tam niektoré delfíny, hej, akože si tam dávajú grupáky a majú úplne jedno, že čo kde obchajú na tých ďalej.
To som vám o tom rozprával raz, čo bolo to videjko s tou mŕtvou rybou.
Áno, to si rozprával, kde nejakú mŕtvou rybou sa ukojoval, no a tam... Ja som sa dočítal aj o tom, že nemôžem to nazvať orálny sex, ale môžem to nazvať ako sa volá tá ich vydýchavacia, vieš, tá...
Nazálny.
Nazálny, že by... Vieš, čím akože dýchajú hore, hej, čo majú, hej, tú trubicu. No, tak...
A tak takisto no, ako ľudia, tak... no.
ani ľudia sa nezadusia, tak vidíš to, no. Aj keď donosa... No, never mind. Skončil som s touto témou jednoducho. a odmietam už hocikedy dačo čítať, lebo to, čo som sa dočítal ešte aj u hmyzu, tak neviem, ja už na to kašlem.
Krásne.
No veľmi.
A že ľudia sú zvedli.
Hej, no. Delfíny sú tiež.
Dobre, tak moja téma je o... Tak to som došiel k tomu tak, že na jednom fóre chceli ľudia schudnúť. Niektorí. No a ostatní im tam...
Preto samozrej... si tam bol aj ty, hej?
No ja to tam trošku monitorujem. A
ja tam do toho keca.
Tak ja čo im tam kecam, vieš? Ja im furt poviem to isté. Menej žrať, viacej cvičiť o to. Ale teraz sa tam našlo zo pár expertov, čo ponúkalo tie instantné riešenia, aj že zožer túto tabletku a schudneš. Mm. Tak som si povedal, že tam, no, som sa tam zamotal do nejakej burlivej diskusie o milom a teda som si vral, že si niečo naštudujem o tých spaľovačoch tukov údajných. Tak v prvom rade som chcel povedať, že ten priemysel okolo chudnutia je dosť obrovský, oveľa väčšie ako som čakal. V USA za rok 2008 otočil odhadom 33 až 55 miliard dolárov, čo je riadna bunča.
Fú, to je dobrý ziskový biznis asi.
No, je to dvakrát toľko, čo stal WhatsApp a tohto Zuckerberga. A čo sa týka u nás v západnej Európe za rok 2009 asi 1,4 miliardy dolárov. A takými tými ústrednými tvrdeniami tohto biznisu je samozrejme to, že ako som vraval, zožerete túto tabletku a nemusíte vôbec cvičiť upravať stravu, ale aj tak schudnete. A tie prostriedky sú väčšinou, teda v lepšom prípade sú neškodné, ale väčšinou skôr také diskutabilné a tie dôkazy, ktoré tam... dôkazy, že a tie tvrdenia o tom, že fungujú, sú tak, stoja na veľmi vratkých nohách, keď to mám povedať tak pekne. A väčšinou teda sa to opiera o to, že si... Áno?
Že mne to pomohlo.
No, toto, no ale tie firmy toto nehovoria, ale skôr... No samozrejme je tam aj, že neviem, a pani Vomáčková z Horného Lopuchova to užívala a za týždeň schudla 10 kg. Ale skôr som myslel, že napríklad si zoberú nejakú exotickú rastlinu, napríklad z amazonského pralesa, a vyhľadajú si nejakú jednu štúdiu, kde to dávali, ja neviem, myšiam, he? Uh-huh. A teraz tie myši, neviem, treba sa menej jedli tučných vecí, he? A oni samozrejme aj to extrapolujú, že a toto žerte, budete mať menej chuti na tuky, schudnete, všetko paráda, super. A hrozne veľa tam je týchto vecí, že štúdia niečo ukáže alebo naznačí len na to, že oni už to už je veľký fakt vytesaný do kameňa. A moderná medicína na to ide trochu inak a oveľa opatrnejšie podľa očakávania. A tie látky, ktoré sa podávajú pri chudnutí, fungujú buď na tej báze, že potláčajú hlad. A našiel som nejakú látku, čo sa volá fentelamine. Ten je podobný amfetamínu, len asi nemá taký potenciál na zneužívanie. A potom druhá skupina látok sú inhibitory absorpcie tukov, teda je tam orlistat, konkrétne sa to volá, a ten zablokuje absorpciu asi 30% prijatých tukov. Takže keď zožeriem kilo bravčovej masti, tak len 700 gramov teoreticky sa mi dostane do pupka.
A ako sa ku tým veciam dostanem?
Tieto sú na predpis. Uh-huh.
To znamená, že by som musel byť nejak morbidne obezný alebo niečo podobné?
No. Uh-huh. Sú na liečbu obezity. Myslím, že tam sú nejaké kritériá, že musíš mať obod pásu nad viac ako X a BMI viac ako Y a ešte myslím, neviem, či nemusíš byť aj v nejakej rizikovej skupine, že máš, neviem, krvný tlak alebo diabetes alebo niečo také.
Tak na tom popracujem teda, no.
Od toho Orlista tu je zjavne aj niečo voľne dostupné, sa to volá tuším Ali, alebo nejak tak. A to má ešte pofidernejšie účinky ako ten predpisovaný liek, teda ešte menej tukov zablokuje. Ale za to má asi bežnejšie vedľajšie účinky, ale tie sú zväčša nepríjemné, lebo ten tuk, ktorý nepríjmeš, tak sa musí vylúčiť a to podľa všetkého nepriaznivo vplýva na konzistenciu stolice.
Á, fuj, to musí byť dobrý masík.
Tak bola to asi ako veľmi masné dačovieš, ne? Čiže tam ide o masť, tam ide vyloženie o kalórie.
O tuky, že?
A to iba, ale tak ty si hovoril, že to blokuje ukladanie do tukov, nie?
Nie, inhibitor absorpcie tukov, čiže menej tukov okay. Sa ti nasysli do krvného riečišťa, ale musia prejsť ten traviací trakt, keď ich tam raz narveš.
OK.
No a potom k tomu priemyslu. Tu som si dovolil tie látky rozdeliť do troch skupín. Čiže prvá bude tie, ktoré sú neškodné, ale za to neúčinné. Potom druhá sú asi neškodné, možno účinné. A tretie sú síce škodlivé, ale asi dosť účinné. Takže medzi tie neškodné a neúčinné začneme úplne od toho, čo môžete jesť lopatou. To sú homeopatika. Samozrejme, áno, homeopatia má odpoveď aj na tento neduch. Kľudne.
A čo je akože v tom hamburger nejaký? Akože zriedený v vode, alebo niečo také?
Ani neviem, nejaký morský previd. Sekundu.
Počkaj, ale to je úplne akože čo...
No, lebo homeopatia hovorí, že like cures like. Hej, to znamená, že to, čo ti spôsobuje nejaké veci, tak... nejaké podobné symptómy, tak to vylieči tie hej, symptómy,
proste
ktoré máš
do zubov sa rieši pesťovkou do zubov zriedenou.
Ako veľmi, veľmi som do toho nechcel sa mi tie prehrabať, lebo oni tam majú tiež to rozdelujú na kopu tých druhov, aj tie inhibitory a neviem čo. Ale jedno, čo som si zapamätal, bol anglický názov sea kelp a teraz pozerám, že to je nejaká riasa.
OK, je to jedno, aj tak to tam není, hej. Keď je to dostatočne zriedené... je to podľa homeopatikov dostatočne potentné, tak to tam nie je vôbec. Takže je jedno, čo tam zatvária, že dávajú.
Ďalej, podľa všetkého, extrakt zo zeleného čaju zvyknú ľudia užívať. O tom sa tvrdí, že potlača apetit a je v tom nejaký kofeín. A podľa štúdie, čo robila zlá západná medicína, pod vplyvom nejakej potravinárskej lobby, tak sa ukázalo, že účinok tam možno je, ale je veľmi zanedbateľný. No a z tých, za ktoré platíme veľmi veľa peňazí, a aj mne sa to stalo, keď som bol malý a sprostý, a to je L-karnitín. A o tomto sa teda ľudia domnievajú, že nejak prispieva ku odburávaniu tukov na základe toho, že jeho funkcia, ako normálne ho máme v tele, a jeho funkcia je, pokiaľ som to pochopil dobre, tak prenáša nejaké masné kyseliny do mitochondrií, čo sú tie továrne na energiu v bunke a tak nejak prispieva týmto spôsobom ku odburávaniu tukov. A potom prišiel nejaký gigant ducha a povedal si, že keď to takto funguje a máme ho v tele X, tak keď budeme mať 2X, tak budeme dvakrát rýchlejšie spalovať tuky. Oprášil si ruky a išiel na tom založiť biznis.
Očividne sa mu podarilo.
Samozrejme, táto myšlienka narazila na ten fakt, že ľudské telo nie je také, že keď potiahnem za túto šnúrku, tak tam sa rozsvietí žiarovka. Čiže ľudia to môžu jesť koľko chcú, ale veľmi to na váhu neprispieva. Teda na to stratu váhy neprispieva. Ale
ja
kto by to chcel?
Ja mali by to piť, tuším, iba keď športujú. Aj?
No, ako, no, veď práve. Že, ale, odporúčaná denná dávka je 500 až 1000 mg. A pre poslucháčov, aby vedeli, ako sa zariadiť, tak napríklad, aby sme tú dávku vykryli slaninou, tak ju treba zjesť denne asi 3 kg. A prípadne 750 g steaku, alebo 20 litrov zmrzliny.
Aj v tom je L-carnitín, hej, a tak to možno...
Áno, áno, práve,
nice,
práve.
Nice.
Oh.
Alebo si kúpite tabletky, neviem koľko stojí, 30 eur.
Tá... No, sú také nápoje, hej.
Alebo a... ja som mal tabletky.
Ja som mal nápoj a v tom momente som už vedel, lebo ja som si pozeral, že to vo fitku predávali, hej, a že čo to je, ne? Som to nepočul, tak som si pozeral, že čo to je, som zistil, že to je hovadina a napriek tomu som si to kúpil a musím povedať, že celkom mi to chutilo.
Mm?
Aj keď bolo to trošku drahé.
Ja som na to tiež tak nejak narazil, že som to dostal ako bonus k nejakej objednávke, neviem čoho, proťaku.
Mm-hmm.
A tie nápoje sú fajné, ako šumienka, to je dobrá vec.
Tak oni ale chutné musia spraviť, lepšie sa to predáva potom, nie?
Áno, áno, akože nepochybujem o tom, že určite je aj tam je viacej príchuti, hej, jednoducho.
Ale
to
zase...
Malinovka pridaná, kde pridajú L-carnitín a basta.
Ale na rovinu môže byť malinovka lepšia ako slanina? To si nemyslím.
Nemôže.
No... Tak potom tá druhá kategória, ako som spomínal, čo sú asi neškodné, možno účinné, to je nejaký výťažok z horkého pomaranča. Tam je nejaká látka, ktorá sa trochu ponáša na teraz nechcem povedať úplnú kravinu.
Na písmeno E.
A...
Na písmeno A.
Epinefrín. Je tam látka, ktorá sa ponáša na epinefrín a tá údajne pomáha pri chudnutí. Narazil som na štúdie, ktoré hovorili aj tak, aj onak. Takže možno. Neviem naisto povedať. A samozrejme má nejaké nepriaznivé účinky. Tam má nejaký zvýšený krvný tlak a zvýšený puls. A ďalšia látka, ktorú som chcel spomenúť, je forskulín. Ten pochádza z nejakého ajurvedského lieku. A podľa všetkého boli na tú účinnosť látky urobené dve štúdie. Z toho jedna nebola v žiadnom peer review časopise publikovaná. A podľa tej druhej mal priaznivý účinok na hmotnosť, hustotu kosti a úroveň testosterónu u niekoľkých mužov s nadváhou alebo obézných. Takže možno. A ďalšia látka, ktorá tiež možno, sa volá Yohimbin. Ten sa vyrába z kôry rovnomenného afrického stromu. A pozná ho aj naša západná medicína. Je to stimulant a štandardne sa predpisuje na sexuálnu dysfunkciu. A štúdie, čo sa týka kontroly hmotnosti, sú tiež nejaké kontroverzné a veľmi nie je to veľmi populárna látka kvôli tomu, že hranica medzi účinnou a nebezpečnou dávkou je dosť tenká a tie vedľajšie účinky môžu byť od zrýchleného pulzu cez vysoký alebo nízky tlak, to je podľa veľkosti dávky, čím viacej podľa všetkého, no keď si dáš konskú dávku, tak môžeš mať až nebezpečne nízky tlak. O tom bolesť hlavy, nejaké navaly, paniky až po halucinácie a paralýzu. Takže moc sa to nepoužíva, ale asi to funguje.
Nechápem, prečo sa to nepoužíva. Samé mňamky.
A potom ešte na tom fóre spomínal chlapík nejaký klenbuterol, albuterol a nejaké iné buteroly. A to sú nejaké amino niečo, neviem čo. A je to dosť účinné, ale takisto ako ten Yohimbin má, je tam problém odhadnúť dobrú dávku a tiež sú tam nezanedbateľné vedľajšie účinky. A na záver som si nechal škodlivé, ale za to dosť účinné. Takže to prvý je nikotín, ten potlača apetít, ale my v pseudokaste za týmto účelom, teda za účelom chudnutia, veľmi neodporúčame začať s fajčením. Keď chcete vyzerať ako frajeri, dobre, proti tomu sa nedá namietať. Ale chudnutie nie. A druhá látka je z podobného súdka, teda to je metamfetamín. A ľudia, ktorí začali užívať metamfetamín, veľmi rýchlo schudli. Aj keď asi to malo nejaké, myslím si, nepriaznivé účinky. forme závislosti, bezdomovectva a neviem čoho, všetkého možného. A, takže touto cestou by som sa tiež osobne veľmi nevyberal. A pri pátraní po ďalších extrémnych spôsoboch schudnutia som narazil na lahôdku, ktorú som snechal nakoniec. A niečo, čo nazývajú drunkorexia. A to je, keď človek celý deň hladuje a večer ten kalorický príjem, ktorý by si mal dosiahnuť, tak doplníš kalóriami z alkoholu.
What the hell?
Tak toto mi príde ako normálna dieta pre východňara.
Normálny denný stravovací návyk.
Naši poslucháči niekde pri hraniciach s Ukrajinou a Poľskom pokyvujú hlavu, že tak toto vyskúšam. Ale tiež veľmi tak neodporúčam.
Zjavne akože schudnúť nie je problém, keď nemusíš brať ohľad na nejaké vedľajšie účinky. Hej, kľudne si daj chemoterapiu a myslím si, že akože schudnutím nebudeš mať nejaký problém.
S fajčenia máš rakovinu, to potom dokáže zhodiť aj desiatky kilo za
pár dní. OK, ale áno, ale akože keď sa už bavíme o tom nikotíne, hej, tak nikotín zvyšuje ešte tvoje šance na rakovinu, ale oproti chemoterapii je to úplne o niečom inom, hej. A chcel som zopýtať, že či si čítal niečo o nejakých veciach, ktoré by sa oplatili, to znamená, že podľa teba majú nejaký pomer toho, ako fungujú, alebo aká je šanca, že fungujú ku tomu, aké sú vedľajšie efekty? Niečo, čo by sme mali papať?
No, keď si to dobre nadávkuješ, tak asi ten jogín by nad cambuterol, albuterol, tie asi pomáhajú, možno. Ale tam to musíš sa dobre... Neviem, lebo narazil som na tom fóre takto. Ja k tým spaľovačom tukom som veľmi skeptický a skôr si myslím, že to, čo neškodí, nefunguje a to, čo funguje, zase je veľmi škodlivé. A ten názor som tam aj prezentoval. A chlapík, ktorý bol na druhej strane, tak ten zase sa ma snažil mi ukázať, že nie, že sú aj látky, ktoré sú bezpečné a za to aj fungujú. Teda zároveň aj fungujú, ale keď ja som zase potom dohľadal z tej druhej strany štúdie, a ja by som nič z toho asi nejedol. Proste sa mi to zdá príliš také neisté. A tým, že sú tam tie vedľajšie účinky, tak ani neboli robené nejaké kvalitné, dobré, veľké štúdie. No, na niektoré látky, teraz už neviem na ktorú, či Johimbin alebo tak, tak on sa tam oháňal štúdio, že nejaký špičkoví futbalisti na tom dobre schudli a sa im mali lepší rozvoj svalstva. No ale dobre, tých futbalistov tam bolo 12 a sú to špičkoví športovci, čo nie sme my, ako generická populácia.
Hej, a placebo vzorka podobné. Tam bola a bolo to dvojito slepené a...
Tam placebo konkrétne tam mali, ale nebolo to asi dvojito slepené. Alebo možno aj bolo, to už neviem. Ale proste tam mala vzorka a dosť špecifická. A neviem.
Hej, čo to spraví s človekom, ktorý presadí pri telke, vieš, proste a žere hamburgery.
Ja si napríklad myslím, že ty si hovoril, že to, čo funguje, musí byť škodlivé. Povedal si to, ako keby to bola nejaká zásada.
Nie, to ako ja som hovoril, že ja sa tým riadím ako defaultne. Ako normálne tak pristupujem k tým spaľovačom tukov. Proste sa mi to zdá príliš ľahké, že začnem jesť nejaké tabletky, nemám nič z toho nejaké negatívne účinky, len schudnem. To sa mi zdá, že...
Zatiaľ také zjavne akože nemáme, hej, ináč by sme predpokladám nemali problémy, hej.
Hej, no veď práve.
Zobezito.
Keby niečo z toho ozaj fungovalo, napríklad... tak nemáš toľko obezných ľudí.
No. A napríklad viem, že čo je napríklad, čo sú tie Coca-Cola Zero alebo Pepsi... Ano. Light alebo tak tam sa veľmi často hovorí o tom, že majú ako keby záporné kalórie kvôli tomu, že sú tam použité nejaké umelé sladidlá a majú prakticky nula kalórií, ale s tým, že je tam ten kofeín a ten by mal zvyšovať akože trošku metabolizmu, zrýchlovať a tým pádom by si mal spáliť viacej kalórií.
Kofeín, pokiaľ viem, tak tam je, nie je to veľmi dobre ukázané, či naozaj pomáha pri chudnutí alebo nie. A druhá vec pri tých nesladených nápojoch, to je teda pri tých sladených s umelými sladidlami, tam sú niektoré iné problémy. A to sú tie napríklad, že človek, ktorý si dá ten nápoj bez kalórií, tak si potom povie, že veď som mal nápoj s 0 kalóriami, tak si môžem dať extra slaninu na burger. A ja som tiež niekedy v minulosti čítal, že proste keď neprímeš kalórie z toho, tak ti niečo potom se cvakne v mozgu a sa nejak ti pokazí počítadlo kalórií a potom kvôli tomu ešte mimo toho do ich do seba natrepeš ešte viac.
O tom som tiež čítal a myslím, že je to dosť kontroverzné.
Je, ako, nie, určite to nechcem povedať ako fakt, ale proste narazil som na to.
Jo. A myslím, že aj ten efekt tam bude veľmi malý.
Ak bude, tak zanedbateľný. No.
Okay,
tak... A na záver ešte jeden bonus. A to niekde frčalo začiatkom storočia a to bolo zožrať nejaké larvy pásomnice.
Ježiši.
A údajne, že potom môže jesť človek čokoľvek a že pasovnica požerie tie prebytočné kalórie.
Nielen prebytočné, ona požerie všetky.
Tak mimo nejakých nepriaznivých účinkov, ktoré môžu byť až dosť veľmi nebezpečné, tak síce nejaké veľké štúdie na to tiež neboli robené, ale tiež, čo som sa dočítal, tak skôr to veľmi nefunguje. Alebo niektorí ľudia síce nemajú apetít príliš veľký, ale že by vyslovene schudli, tak tiež som nič také nenašiel. Čiže ani túto diétu neodporúčam.
To nazvať diétou cípana, fuj.
Ako... Teda nám neostáva nič iné, ako menej jesť.
No... Teda zeleniny, ovocia, športovať. No, to pôjde.
Hej, zvýšiť kalorický výdaj a znižiť kalorický príjem. To zvyčajne pomôže stále.
Tak, a metamfetamín.
Hej, no. To pekne.
No, pekne.
No, tak a ja som chcel porozprávať o jednej takej skeptickej skupinke. Tuto témičku nám navrhol Peter Maďoroš. Dúfam, že som to neskomolil príliš a ide o skupinku skeptikov, ktorí sa volajú, že guerrilla skeptici na Wikipedii. A pozeral som si, čo robia a tak a celkom ma to zaujalo. No, takže o čo im ide? To je taká banda ľudkov, ktorí postupne sa stali editormi Wikipedie a tu a tam niečo opravia. Najprv, čo som si čítal ich vývoj, tak opravovali čiarky, bodky a podobné veci a gramatickú syntax a potom postupne prešli k tomu, že zobrali si napríklad homeopatiu a doplnili tam nejaké štúdie, ktoré sa im asi tej homeopatii nehodili do krámu úplne, ale v každom prípade boli z toho vedeckého spektra. A keďže Wikipedia je nástrojom vytvoreným skeptikmi pravdepodobne, keďže má všetky vlastne tie pravidlá Wikipedie, ktoré sú, tak treba dokladovať zdroje, tvrdenia, dokladovať nejakými dôkazmi a tak, nedá sa tam písať len čo len si človek zachce. Samozrejme.
A tie zdroje tiež musia byť nejaké renomované a tak ano, ďalej.
Hej. Nie moja domáca štúdia s paradajkami alebo dačo.
Nie môj vlastný blog a tak ďalej.
A taktiež napríklad, keď človek vytvorí nejakú stránku, čo som si čítal, tak potom už nemá príliš možnosť editovať. To znamená, že už mu doeditujú tí zvyšní editori.
Záleží od toho, že aká stránka, hej, keby sme napríklad my vytvorili stránku Pseudokaz, tak predpokladám, že veľmi málo ľudí by do editovania tej stránky samotnej zasahovalo.
Hej.
Ide o to, že akú veľkú tému si zoberieš.
Jasné. No, ale v princípe, o čo tejto skupinke ide, je vlastne vylepšovať obsah Wikipédie, keďže je to všeobecná encyklopédia a chceli by sme tam mať relevantné informácie, nie informácie typu, že tento zázračný, ja neviem, keksik pomáha na všetky choroby sveta a aj na hladomor a tak, len stojí 20 000 dolárov, to je nepodstatné. Ale v každom prípade, tak potom napríklad krásne je okomentovaný ten power band, keď si pamätáte, či power balance, či jak to volali.
Mm-hmm. Aj power band, aj power balance. Hej,
no proste ich viacej. A taktiež trošku editovali homeopatiu a podobne, kde sa pridali tvrdenia vedecké k tomu a popísal sa celý pravdivý postup, ako to robia tí homeopati, ako to majú zdokumentované. No a vlastne to je ich cieľom, že postupne upravovať tie články, jednak budovať povedomie nejakého skeptickej komunite. Napríklad vytvorili aj tu $1,000,000 challenge Wikipedia stránku a tak za minulý rok. Takže celkom zaslužná činnosť. No a ten Peter nás poprosil teda, že či by sme neoslovili nejakých potenciálnych budúcich editorov alebo editorov na Slovensku. Lebo keď si niekto pozrie slovenské wiki stránky, tak je to wow.
Áno, niektoré veci sú tam dosť zlé. A niektorí by sa možno že mohli opýtať, že hej, prečo by som sa mal pridávať ku nejakej skupine, prečo to nebudem robiť iba tak sám. A dôvodov je tam viacej. A väčšina z nich podľa mňa nie je relevantná pre slovenskú Wikipédiu, ale aj tak ich poviem, a to je to, že treba sa jednoducho naučiť, ako s tým pracovať, ako dokladať zdroje, aby tam neprišiel niekto, hej, a nevymazal ti to, že hej, chýba ti tu zdroj, alebo čo, alebo máš tú hrúbku, alebo také veci, vieš, také základné záležitosti.
Hej, čo som si ale pozeral na slovenskej Wikipedii, tak kvôli tomu, že chýba zdroj, nič nemážu, pretože tam chýba zdroj snáď úplne všade, kde som si klikol také témy.
Áno, akože problém tej slovenskej Wikipédie je to, že príliš malá a príliš malo ľudí sa o to zaujíma a je to trošku na škodu aj kvôli tomu, že Wikipédia celkovo má veľmi vysoký ranking na Google, hej, keď asi niečo vyhľadáva, tak tá Wikipédia je veľmi často na, ak nie prvý link, tak je akože v prvej peťke, hej, linkov o nejakej téme a preto má to aj veľkú čítanosť. Hej, to napríklad vidíme aj my, keď si nájdeš na slovenskej Wikipédie podcast, tak sme tam spomenutí. Hej. A vidno, že z Wikipédie nám prichádzajú jednoducho noví poslucháči. Takže tá Wikipédia je veľmi veľa čítaná, by som povedal. A vďaka tomu, v akom stave je anglická Wikipédia, tak Wikipédia má aj nejaké meno, ktoré hovorí o tom, že sú tam dobré informácie.
Hej.
Čo žiaľ, vieš, čo môže byť až klamlivé, keď sa človek dostane na slovenskú Wikipédiu a napríklad si prečíta o astrálnom cestovaní, ako som čítal v jednom z minulých podcastov.
Presne tak. No a tak teda ešte raz pripomeniem, že tu vlastne žiadosť od tých editorov zo slovenskej strany jednak buď prekladať anglické texty do slovenčiny, alebo potom priamo v slovenčine vytvárať niečo. Takže keď, tak neviem, ozvu sa nám, alebo jemu, alebo začnú robiť sami. V každom prípade, akákoľvek pomoc sa zíde.
Áno, ak máte chuť niečo urobiť, keď nemôžete spávať, hej, vás niečo nahnevá, tak toto môže byť celkom dobrý ventil.
Presne, netreba hneď zakladať pseudokast číslo 2.
Veru, môžete. Veru, nerobte nám konkurenciu. Aj keď by sa zišlo určite. Dobre, tak a teraz pôjdeme na poslednú rubriku dnešnú a to bude fakt a fikcia. A začnem hneď z hurta a začnem jednotkou ako stále. A mne, viete čo, dneska začnem trojkou za to.
No, tak to si úplne pokašľal teraz.
Chcem vyskúšať niečo nové, je to experiment. Začnem trojkou.
No, dobre.
Počítač urobil matematický dôkaz, ktorý je pre ľudí príliš ťažké overiť. Osiris.
Hmm. No, nie, že by ma to nejak zvlášť prekvapovalo, veď počítače sú celkom bystré. Čo ja viem, fakt? Neviem.
Takže ty hovoríš, že fakt. A Martyr?
Rozmýšľam, ako by fungovalo vytvorenie dôkazu počítačom. A buď ten dôkaz vyrobí človek a nakodí ho do toho počítača, alebo máš umelú inteligenciu, ktorá spraví matematický dôkaz. Ešte som o takom niečom nepočul, aj keď máme tie deep learning algoritmy a tak ďalej, ale neviem o tom, že by robili matematické dôkazy. Ale to zase, že ja niečo neviem, to nič neznamená. Ale typnem si fikcia.
Hovoríš, že fikcia. A musím povedať, že si na to išiel veľmi dobre, ale toto bol fakt.
Debit. A...
možno budeš môcť hádať so mňou a potom ti pridám ten bod, keď ti poviem, že o čom to bolo. Takže fungovalo to zhruba tak, že sa napísal nejaký kód, nejakých 75 tisíc riadkov kódu a potom počítač začal cez to chrúmať, hej, a vyrátal nejaký matematický dôkaz, ktorý má 13 GB. Takže ak by si chcel, ak by tí ľudia, ktorí akože chcú publikovať tú prácu, hej, akože oni ju publikujú, a teraz tí, ktorí ju majú publikovať, tak by to mali skontrolovať, že je to OK, hej. Ale nie je celkom v ľudských možnostiach, aby teraz sa prehrízali 13 GB dát a zistili, že ono im to nakon, akože ten počítač na konci vyplul, že je to tak, tu najdôkaz, hej, stále to platí. Ale oni, vieš, akože doteraz to bolo vždy tak, že sa to kontrolovalo, vieš, že sa prechádzalo minimálne cez ten kód, ale momentálne, aspoň minimálne táto vec je taká, že jednoducho to viac menej vzdali a viac menej povedali, to uverejnili spôsobom, že tento dôkaz sa nám zdá na 99% správny, ale bolo tam akož do toho vložené nejaká intuícia, hej, nejaké veci, bolo to skontrolované len tak menej, ako je na matematiku zvyklosťou, hej.
Tak toto je seriózny flow, teda chyba v matematickom rozmýšľaní, nie? V každom prípade nevedeli naprogramovať program, ktorý by to okontroloval, alebo nevedeli skontrolovať tých 15 tisíc riadkov kódu, ktorý by produkt...
75 tisíc. Akože vec je tá, že kontrolovať ten kód je síce jedna vec, ale ty sa nemôžeš spoliehať, akože keď si to naozaj prísne zoberieš, tak ty by si mal, zájdem trošku do IT sveta, ty by si mal skontrolovať compiler, hej, ktorý prekladá ten strojový kód do jazyka toho počítača. Potreboval by si dokázať, že ten počítač dobre funguje, dobre ráta, hej. Že všetky výpočty, ktoré urobil, boli dobré. Potreboval by si dokázať strašne veľa vecí, ktoré z praktických dôvodov, vieš, nie sú ľahko dokázateľné. A keďže nie si schopný prejsť cez ten výsledok, cez tých 13 GB dát, tak jednoducho zjavne sme sa dostali do nejakého štádia, kde jednoducho musíme tomu počítaču ako keby dôverovať v tej matematike.
Takže nás už budú klamať počítače. No neviem, akože však aj tak sa mi nezdá, že by nevedeli naprogramovať niečo, čo okontroluje výsledok. Asi by to trvalo trošku dlhšie času. A v každom prípade, podľa mňa, taký programček sa časom objaví. Ktorý to skontroluje.
Možno, akože... Stále by si sa musel spoliehať
na počítač.
Na ten počítač, vieš.
Hej.
A ďalšia
vec,
že
ľudský...
Na každý dôkaz, hej, ktorý takto tu bude urobený nejakým takým podobným spôsobom, by si musel robiť osobitnú kontrolu a ešte tá kontrola tiež by mala mať nejakú kontrolu. Akože to, vieš, normálne to kontrolujú 6 matematici alebo koľky, hej. Hej. A je plno prác, ktoré napríklad, na ktorých pracujú rok, hej, a kontroluješ, či to je OK.
Hej, no však jasne.
No je to všetko odrazu také zložitejšie a v takom väčšom meritku. No.
Tak môžeme sa vrátiť k tomu, že ako Rusi, keď rátali aerodynamiku, Keď
ako?
Nevieš logaritmické pravidka a ideš, lebo Stalin prehlásil, že informatika je buržoázna veda. A keď robili potom kozmický program, tak nemali žiadne počítače, tak prvé rakety proste aerodynamiku urátali, neviem koľko matematikov s logaritmickými pravidkami, si mal 200 matematikov, ktorí nerobili nič iné celý deň, než prerátavali aerodynamiku.
No pekne.
Hej, takže a tak prudne môže byť fakt, mne je to jedno.
Ok. Takže zjavne, takéto veci ma strašne zaujímajú, keď niečo nadobudne takú zložitosť pri tých počítačoch, že človek na to už nestačí. Ja mám taký pocit môj osobný, že sa to deje čím ďalej tým viac.
Tak si že celú aerodynamika sa ráta takto už dlhú dobu, hej. Proste robí to počítačový program, lebo človek to nedokáže uveriť. Teda dokáže,
v rámci niektorých iných vecí. Akože možno, že bude lepšie, keď o tom budeme rozprávať v budúcom podcaste.
OK.
Dobre, takže pokračujem jednotkou. Budem takto skákať. Nová definícia autistického spektra zníži počet diagnóz o 22%. Martyr.
Stará definícia zvýšila počet diagnóz. Nová zniží, kľudne. Fakt.
OK, hovoríš, že je to fakt. A ty, Osiris?
No, mne sa tých 22% zdá veľké číslo. No, predsa len k tamtej prichádzali nejakú tú dobu a teraz, aby si niečo odmysleli, čo vlastne petinu tých prípadov prehodnotí, tak skôr by som čakal, že to bude v rade jednotiek percent a preto poviem fikcia.
OK, a tu nám mal pravdu Martyr pre zmenu. Vyšlo to v DSM-5, čo je The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. edícia, kde v roku 2013 vyšiel update, a teraz vyšla štúdia, metaštúdia, ktorá zistila, že tým pádom, že sa to okresalo, to autistické spektrum, tak počet diagnóz klesne až o 22%. Čo môže mať nejaké následky možno pre ľudí, ktorí by ináč za iných okolností mali pridelené, by boli pridelené do tohto autistického spektra a boli by teda, mali by nejakú sociálnu pomoc alebo také veci, ktoré sú spojené spolu s týmto. A zjavne boli okresané nejaké veci, ktoré sú veľmi na okraji toho autistického spektra, nie sú dostatočne nejaké škodlivé, ale
nevplývajú až tak na kvalitu života.
Áno, 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 dá sa povedať. Dík. A posledná, dvojka. Vedecká publikácia PLOS sa vyjadrila proti tlaku vedeckej obce o podmienku, aby boli dáta experimentov voľne dostupné. To znamená, že bol tam určitý tlak na pozvan, aby jednoducho aby vyžadovali, že dáta boli voľné. Ako dôvod boli udávané obrovské množstvo dát v niektorých štúdiách, potom veci ako nejaké veci ohľadom anonymity a tak ďalej.
No tak PLOS, oni, to je ten free žurnál, že? A oni vlastne žijú len z toho, že nie tam ľudia im musia zaplatiť, aby... Či počkaj, jak to tam je?
Tam platíš ty ako editor.
No.
Teda ten, čo publikuje štúdiu, musí zaplatiť niečo? Zapísať, že by vyšlo.
No áno. A vlastne takto je aj pri ostatných žurnáloch, len tam ešte musíš platiť, aj keď si to ešte prečítať. A v PLOS ONE je to dostupné. Si to prečíta hocikto. No a... Tom, čo ja viem, možno sa boja, že keď tu dajú tú podmienku, tak ľudia prestanú menej tam nosiť tie štúdie, aby sa nezistilo, že keď tam robia nejaký sem tam, ktorý nie je úplný košer, tak neviem, poviem, že fakt.
A ty, Martyr?
Takže jak bola postavená ešte raz otázka, že
že vlastne vedecká publikácia PLOS sa vyjadrila proti tlaku vedeckej obce o podmienku, aby boli dáta experimentov voľne dostupná.
To znamená, že tam bol nechce, tlak, aby boli dáta verejne dostupné, či chce?
Nechce.
Mm-hmm. A vedecká obec chce, aby boli dáta voľne dostupné. Hm.
Nejaká časť vedeckej obce, áno.
Hm. Podľa mňa PLOS by išiel za to, aby boli dáta verejne dostupné, aj keď to je proti jeho biznis modelu. Cípana. Fikcia.
Hovorí, že to je fikcia a máš pravdu. Ako som aj hovoril, tak PLOS s týmto vyšiel relatívne nedávno, minulý týždeň, a povedal, že bude vyžadovať, aby boli dáta experimentov voľne dostupné. A na čo sa okamžite akože na jednej strane akože hej, super, bomba. Na druhej strane, čo pri dátach, ktoré nie sú anonymné, hej, kde máš neviem, mená nejaké alebo niečo také, hej, kde študuješ mnoho ľudí. Čo s takými dátami budeš musieť vynakladať ďalšiu energiu na to, aby si tie dáta anonymizoval, hej, čo môže byť veľmi nákladné a náročné, alebo čo ak tie dáta napríklad majú, ja neviem, 2 terabajty, hej?
Hej, no, to je kopec miesta.
Tak čo s tým, dáš to na internet sťahovať, hej, akože what the hell? Takže ku tomuto sa vyjadrili a povedali, že tieto veci sa budú riešiť na nejakej báze toho, že ak s tým nemáš problém, tak OK, super, daj to. A ak s tým máš problém, tak im napíš a nejak sa budete snažiť dohodnúť. Hej, teda sa tam bude vyjednávať podľa, vieš, akože nebude to nejak paušálne dané, že všetci musíte ináč, neviem čo, hej. Ale môžu tam byť udelené výnimky, alebo napríklad v niektorých štúdiách budú môcť dať iba čas tých dát, ktoré spôsobili to, že aby dospeli ku nejakému záveru, hej. Kdežto, vieš, lebo napríklad veľmi často sa napríklad robí to, že sa zoberú dáta a tie sú analyzované viacerými spôsobmi, alebo sú použité tie isté dáta pre viacero štúdií, hej, že sa pozerá na viacero veci. No a to napríklad tým, že by niekto tieto dáta sa dal vonku, tak prakticky by zmenšil. Na jednej strane by možno, že zrýchlil akože ten vedecký pokrok, ale na druhej strane by mu to uškodilo, že by nemohol vydať ďalšiu štúdiu, ktorú má ešte naplánovanú a musel by čakať, hej, kým bude mať všetky štúdie urobené, aby mohol potom tie dáta vydať.
Hej.
Takže tieto veci sa budú riešiť na nejakej normálnej báze. A je to celkom zaujímavé. Takže Martyr má jeden bod.
Dva.
Dobre to rátam? Dva.
Dva.
Nejak zle som to zapísal. A Osiris má jeden bod potom, hej?
Tak.
Dobre. No pekne. Takže gratulujem ti, Martyr.
Oh.
Kvety a bomboniery až na letisku.
Ah, daj mi s letiskami chvíľu pokoj. Dúfam, že nepoletím nikde tak skoro. Až na dovolenku.
OK. Tak ešte niečo máte na srdci?
Šelest.
Šelest máš na srdci?
Ne.
Si z toho ešte nevyrástol?
Tak to je nepríjemné.
Dobre, takže ak to bude dneska všetko, tak túto ukončíme. Prezradím, že ďalšia časť bude venovaná iba jednému oboru, v ktorom všetci toho veľa vieme.
Si len myslíme, že toho veľa vieme.
Pozri sa, ja som profesionál. Mňa za to platia. Takže toto je koniec podcastu číslo 127. Uvidíme sa na budúce, alebo budeme sa počuť na budúce 9. marca, ako stále o 12. Takže sa na vás tešíme. Zatiaľ sa majte. Čauko.
Čaute.
Čau.